Gwario. Efallai byddwch chi'n meddwl, rydw i'n dda am wneud hyn. Wel, wrth gwrs, rydyn ni'n sôn am wario clyfar o dan reolaeth. Fel rhywun sy wedi sefydlu elusen arian ac iechyd meddwl, rydw i'n gwybod bod problemau gwario yn symptomau o problemau iechyd meddwl ac yn ei achosi. Felly, mae rheoli eich gwariant yn bwysig iawn. Dyna pam rydw i'n mynd i ddechrau gyda fy mhrosesau gair i gall am gyllid. Mae un broses yn berthnasol os ydych chi'n brin o arian, ac un os nad ydych yn brin o arian. Mae deall bod gwahaniaeth rhwng yr rhain yn bwysig. Felly, os ydych chi'n brin o arian, gofynnwch i'ch hun cyn prynu rhywbeth. Oes angen hwn arnau? Ydw i'n gallu ei fforddio? Ydw i wedi edrych i weld ydy hwn ar gael yn rhatach yn rhywle arall? Os mae na yw'r ateb i unrhyw un o'r rhain, peidiwch ei brynu. Pa mae ei angen arnau? Wel, mae'n eitha amlwg, os nad oes ei angen arnoch chi, ddylech chi ddim bod yn ei brynu os ydych chi'n brin o arian. Pam dydw i ddim yn gallu ei fforddio? Hyd yn oed, os oes ei angen arnoch chi, os nad ydych chi'n gallu ei fforddio, rhaid i chi feddwl yn ofalus iawn a ddylech chi ei brynu. Wrth gwrs, fi yw'r arbenigwr arbed arian, felly byddwn i'n argymell ei bod chi'n edrych i weld a allwch chi ei gael yn rhatach yn rhywle arall cyn prynu unrhyw beth. Os nad ydych chi'n brin o arian, mae'r gair i gall am gyllid yn newid i a wna i ddefnyddio. Ydy hwn werth ei brynu? Ydw i wedi edrych i weld ydy hwn ar gael yn rhatach yn rhywle arall? Os mae na yw'r ateb i unrhyw un o'r rhain, peidiwch ei brynu. Pam byddai un ei ddefnyddio? Efallai na fyddwch chi angen rhywbeth, ond mae'n rhaid i chi wneud yn siŵr eich bod yn mynd i'w ddefnyddio. Cofiwch, pan ydych chi'n ystyried prynu rhywbeth yn y foment, fod siopau'n wych am wneud i'n i feddwl. Dwi eisiau hwn, dwi eisiau hwn, dwi eisiau hwn, dwi eisiau hwn. Fe wna i ddefnyddio hwn. Ond yn ymarferol, yn y byd rydych chi'n byw ynddo, efallai na newch chi ei ddefnyddio. Felly gwnewch yn siŵr eich bod am ei ddefnyddio cyn ei brynu. Nawr, am y cwestiwn holl bwysig, ydy hwn werth ei brynu? Cost cyfle ydy ni'n galw hyn. Dychmygwch eich bod chi wedi gweld cot. Ardderchog. Rydw i'n mynd i edrych yn dda yn hon. Mae'n costio 200 pint. Sawl gwaith ydych chi'n mynd i'w gwisgo? Os mae dwywaith yw'r ateb, rhaid i chi ystyried ei bod yn mynd i gostio 100 pint am bob tro rydych chi'n ei wisgo. Ydy hi werth ei phrynu felly? Rydw i bob amser yn cofio mynd i siop gyda ffrind blynyddoedd yn ôl, ac fe wylo ddau bar o fwts. Roedd un par yn 100 pint a'r llall tua 100 pint. Aethon ni allan i'r twll yn y wal a dywedais i, rhaid i ti feddwl am y penderfyniad rwyt ti'n ei wneud mewn gwirionedd. Dywedais wrthi, mae gen ti'r par yma o fwts gan ddal y par 100 pint i fyny mewn un llaw, neu mae gen ti par yma gan ddal y par 100 pint a'r papur 100 pint gyda'i gilydd yn fy llaw arall. Dyna'r penderfyniad rwyt ti'n ei wneud go iawn. Dydw i erioed wedi meddwl amdano fe fel yna o'r blaen, meddai. Wedyn, aeth i brynu bwts oedd yn costio 100 pint, ond dyna ni. Mae'n rhaid i chi feddwl am y penderfyniadau prynu rydych chi'n ei gwneud o leiaf. Ac wrth gwrs, trydedd elfen y gair i gall am gyllid yw, ydw i wedi edrych i weld ydy hwn ar gael yn rhatach yn rhywle arall. Gadewch i ni ganolbwyntio ar hyn am eiliad. Fe glywch chi lawer o bobl yn sôn am siopa o gwmpas. Newch chi ddim fy nghlywed i'n dweud hynny. Rydw i'n poeni bod yr ymadrodd yn annog bobl i edrych ar ychydig o wahanol opsiynau, a dyna ni. Os ydych chi'n gwneud pryniant pwysig, mae mwy, llawer mwy iddo na hynny. Y peth cyntaf dylech chi ei wneud yw gwneud yn siŵr bod yr hyn rydych chi'n ei brynu yn addas i chi. Mae snobyddiaeth adwerthu yn enghraifft o hyn. Mae gennych chi ddau radio digidol. Mae un yn costio 100 pint, mae'r llall yn costio 100 pint. Pa un yw'r gorau? Mae ein greff ni eisiau dweud yr un 100 pint oherwydd mae'n rhaid bod rheswm ei fod yn ddrytach. Ond efallai fod hynny oherwydd bod y cwmni wedi gwario mwy o arian a hysbysebu'r brand. Neu'n meddwl ei fod yn gallu ei werthu am fwy o arian oherwydd bod y bocs yn fwy deniadol. Hyd yn oed os nad yw'r cynnyrch ei hun yn well. Rhaid i chi ymchwilio i'r hyn rydych chi'n ei brynu yn gyntaf i wneud yn siŵr ei fod yn addas i chi. Darllenwch y manylion. Gwnewch yn siŵr eich bod yn gwneud y penderfyniad iawn. Wedyn, ar ôl gwneud eich ymchwil, peidiwch ag edrych mewn ambell le yn unig. Meddyliwch am y technegau a'r adnoddau sydd ar gael i ddod ar pris i lawr. Wrth gwrs, efallai byddwch chi eisiau edrych ar sawl lle drwy wefan cymharu prisiau siopau ar-lein, ond tybed a oes talebau neu godau disgawnt ar gael, a oes triciau y gallwch chi ei ddefnyddio, er enghraifft, os nad ydych chi'n gallu dod o hyd iddo'n rhatach yn unrhyw le arall. Ceisiwch ei brynu ar-lein a'i adael yn eich basged siopa am 5 diwrnod heb ei brynu, ac efallai y gwnaeth y wefan anfon taleb atoch chi i lehau'r pris. Mae llawer mwy o driciau fel hyn yn bodoli. Dydy siopa o gwmpas ddim yn ddigon. Meddyliwch am beth sydd eisiau arnoch. Wedyn, canolbwyntio ar gael y pris rataf.